Co v Praze řešilo 700 filozofů z celého světa? Provedeme za pár minut. Zjistíme také, jak moderní medicína využívá magnety. Řekneme dále, jak funguje nový registr dobrovolných dárců psí krve. A už za chvíli prozkoumáme vnitřek studentské elektroformule. Začíná náš pravidelný sobotní pořad o vědě a moderních technologiích s názvem Experiment. V magazínu Experiment se teď vydáme do dílny závodního týmu E-Force. Studenti pražského ČVUT se účastní evropské série závodu studentských elektroformulí. Jejich stroje, který si sami vyvinuli, jste mohli vidět i na naší červnové akci Experiment Speciál. Vrátit se k ní můžete stále na stránce Radiožurnálu. Příští týden čekají studenty závody na okruhu v Mostě, kde by chtěli obhájit loňské vítězství. Náš reportér Vojtěch Koval s nimi natáčel těsně poté, co se vrátili z předchozích závodů v Itálii.
S Ondrou Štoglem a Petrem Haincem jsme u formule E-Force. Pánové, je v trošku rozebraném stavu, předpokládám, že takhle vyjela z dodávky cestou z Itálie ze závodu.
Vyjela z dodávky, ale my už jsme začali s akutníma opravama a vylepšeníma, čekají nás závody v Česku, v Mostě, tak je spoustu co dovylepšit.
Říká mi Ondřej Štogl, formuli chybí přední i zadní přítlačné křídlo a mimo jiné má i odmontované sedadlo řidiče, aby se mechanici mohli dostat k baterii. Na posledních závodech měl totiž tým E-Force problém s jejím dobíjením, pokračuje Petr Heinz.
Problém byl v tom, že jsme měli úplně novou nabíječku, která ještě si úplně nerozuměla s novým battery packem. Takže tam byl problém v tomto synchronizovat, aby se to všechno chovalo tak, jak má. Aby si spolu zkrátka hezky popovídali.
Samotná baterie je žlutý kevlarový kufřík, ve kterém se skrývá přes 860 malých bateriových článků.
Baterie jsou to litium-iontové cylindrické články, zhruba podobné, jako se používají v notebookích. Vypadají asi jako větší tuškové baterie a těch článků je tam poskládáno celkem 864 ve speciálním sérii o paralelním zapojení, tak aby nám to navenek dávalo 400 V. A maximální energie toho celého battery packu je 8 kWh.
Kdo to skládal, těch 860 cosi baterek?
Pracovali na tom zejména dva lidi, jeden za mechanickou část toho battery packu, jeden za elektrickou část, takže v podstatě ve dvou, třech lidech jsme to postavili dohromady.
Teď se neuražte, takže to jezdí zkrátka na dobíjecí baterky, tuškové.
Takhle se to úplně říct nedá, ale ano, jsou to dobíjecí baterky, o něco větší než ty tuškové.
Tento battery pack dodává energii čtyřem elektromotorům, každý z nich pak pohání jedno kolo. Formule E-Force je tedy na rozdíl od většiny ostatních týmů čtyřkolka. Od svých konkurentů z německých univerzit nebo třeba z nizozemského Delftu se ale tým studentů ČVUT liší i přístupem ke konstrukci svého vozu. Petr Heinz se svými kolegy si například navrhli svůj vlastní měnič napětí, zatímco další týmy si takové díly často jen koupí a namontují.
Naše hlavní filozofie v týmu je, že většinu těch věcí a dílů si snažíme navrhnout sami a sami taky vyrobit. To znamená, že jim rozumíme opravdu do hloubky a to by mohla být taková naše výhoda oproti ostatním týmům, kteří třeba si dost věcí koupí do té formule a pak je v podstatě jenom pospojují spolu, ale nezajímá je třeba úplně, jak fungují do detailu ty jednotlivé díly.
My jsme tady vlastně v momentě, kdy jste skutečně přijeli z předchozích závodů a příští víkend jsou ty závody v Mostě. Kolik času tady do té doby strávíte?
No, někteří tady doopravdy spí, že jak jsme tady ubytováni třeba na Strahově na kolejích, tak není možnost vracet se třeba 100 km za Prahu, vždycky domů se vyspat. Tak někteří tady opravdu spí. Já jsem třeba z Prahy, takže sem dojíždím vždycky ráno, třeba na 10. přijedu a odjíždíme zase v 10 večer. Je potřeba tady na tom dělat, no, na tom trošku máknout, aby to lítalo v Mostě.
Takže servismeni se prostě nezastaví přes léto.
Servismeni se nezastaví a ani piloti se nezastaví. Zkrátka je potřeba co nejvíc jezdit, testovat a snažit se to vypilovat dokonalosti.
Doplňuje Ondřeje Štogla Petr Heinz. A jaké jsou cíle týmu E-Force pro závody v Mostě?
Když to bude lítat to auto, tak obhajoba.
Je to poměrně vysoký cíl a myslím, že budeme rádi za umístění do třetího místa určitě.
Uzavírá Petr Heinz. Z pražského ČVUT Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Praha je až do dnešního dne centrem světové filozofie. Na speciální kongres se přijelo 700 expertů z celého světa. Probrali toho opravdu hodně. Od problému nekonečná přes evoluční biologii, klimatické změny, etiku umělé inteligence, až třeba po genovou manipulaci. Obdobně významnou filozofickou akci hostila Praha naposledy v roce 1934.
Úžasné je právě to, že obvykle potkávám lidi, které dělají to samé, co dělám já.
Juraj Horecký mluví za Filozofický ústav Akademie věd, který akci pořádá.
Tady ale potkám lidi, kteří jsou z úplně jiných oborů, prostě studují kvantové jevy, studují genderové nerovnosti ve vědě a zeptají se mě otázky, které mě nikdy nenapadly, které mě posouvají dál a nutí mě přemýšlet nad mým vlastním problémem způsobem, který byl doteď pro mě absolutně neznámý a neviditelný.
Například po přednášce o nevědomí se tohoto filozofa, kdo si z posluchačů zeptal na morální dopady jeho práce. Což tohoto experta zaskočilo.
A pořád nad tím musím dál a dál přemýšlet.
Pod titulem filozofického kongresu zaměřeného na logiku, metodologii a také vědu a techniku je hledání mostu mezi jednotlivými akademickými sférami.
A co je pro mě nejprínosnější, je asi obecně ptání se na sociální přínosy vědy. Například to, že se vědci sami začali zajímat o genderový balans mezi svými studenty, absolventy a tak dále. A když si tohle položím jako vědeckou otázku, pak to má implikace pro společnost.
A v této souvislosti se Juraj Horecký ptá, máme dobré důvody pro to nemít ženy ve vědě? Dobrá odpověď podle něj neexistuje.
A tím pádem se to stává vědecky dobře odůvodněné, že ženy by ve vědě měly být.
Členem organizačního výboru konference je i Ondřej Majer, specialista na neklasickou logiku.
Ty filozofové se někdy dívají na logiku spatra právě v tom smyslu, že je jakoby příliš idealizovaná, příliš abstraktní, příliš odtržená od těch problémů, které oni řeší. A já v té své přednášce bych chtěl ukázat, že existují teda logické systémy, které vlastně se snaží tuto mezeru, tuto idealizaci, tuto velkou abstrakci nějakým způsobem jakoby zmenšit.
A tím jsme zase zpátky na začátku. Na začátku toho, proč se takto velké konference filozofů jednou za 4 roky pořádají.
Vzácné zajímavé je na tom to, že se scházejí lidi z různých oborů a mají právě možnost poslouchat přednášky nebo ideje, které se netýkají přímo toho jejich úzké specializace, ale jsou zasané do širšího kontextu.
Na pražský kongres filozofů naváže partnerská konference Logic Colloquium, kterou každoročně pořádá Asociace pro symbolickou logiku. Příští, tedy 17. ročník prestižní mezinárodní filozofické akce, která je i v Praze pořádána pod záštitou divize pro logiku, metodologii a filozofii vědy a techniky, by se podle všeho měla konat v argentinském Buenos Aires. Petr Kološ, Radiožurnál.
Každý magnet má severní a jižní pól. Opačné póly se přitahují, stejné odpuzují. To jsou základní poučky z fyziky, které před 750 lety odhalil francouzský učenec Pierre de Marie Curie. Zároveň přišel na to, že když velký magnet rozdělíme na několik menších, pořád budou mít oba póly a nadále budou fungovat jako magnety. Toho dnes využívá třeba moderní medicína.
V současné době existují úplně miniaturní nanočástice, které fungují jako malé permanentní magnety.
Popisuje docent Eduard Petrovský z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
Potáhnou se organickou hmotou, na kterou se navážou aktivní látky, monoklonální protilátky a podobně. A tyhle částice lze pomocí magnetického pole nasměřovat, dejme tomu, k nádorovým buňkám, kde ta aktivní látka působí, a pak je lze z toho krevního řečiště zase magnetickým polem odseparovat.
Tajemství magnetů odhalil ve 13. století francouzský učenec Pierre de Marie Curie, jinak také Petrus Peregrinus.
V rámci křižackých výprav měl za úkol vytvářet stroje, které měly napomáhat k dobývání hradeb, vrhače, katapulty a podobně. A při této činnosti dostal nápad vytvořit mechanismus na principu rotujícího permanentního magnetu, který by otáčel kolem. A ten popsal ve svém dopise svému příteli, kromě jiného napsal, že permanentní magnet má 2 póly, severní a jižní.
Vědci dnes díky tomu vědí, že z jednoho pólu siločáry vystupují a na druhé straně do druhého pólu vstupují. Později se zjistilo, že střelky na kompasech neovlivňují nějaké magnetické hory v Arktidě, nebo snad vesmír, ale že sama Země je jeden velký magnet a má svůj severní a jižní magnetický pól. Ty na rozdíl od geografických pólů Země mění svou polohu. Magnetické pole Země totiž vytváří pohyb rozžhaveného železa a niklu ve vnějším jádru planety. Pokračuje v rozhovoru pro americkou rozhlasovou stanici NPR Alexandra Viceová z časopisu Nature.
So we've known for centuries that the North...
Po staletí víme, že severní magnetický pól se pohybuje kolem kanadské Arktidy. Teď míří víc na sever, ke geografickému severnímu pólu. Novinka je, že se pohybuje velmi rychle a nepředvídatelně. Vědecké modely, které využíváme k navigaci s magnetickým pólem, nedokážou udržet krok.
Severní magnetický pól uhání směrem k Sibiři, a to tak rychle, že se vědci bojí přepólování planety, ke kterému už nedošlo 780 tisíc let, podotýká docent Eduard Petrovský, někdejší prezident Mezinárodní asociace geomagnetismu.
Je docela možné, že v současné době jsme na počátku takového podle procesu inverze.
To by něco znamenalo pro kompasy a...
Ano, samozřejmě, kompasy v době té inverze by byly trochu zmatené, stěhovaví ptáci by byly zmatení, mohli bychom třeba nad Prahou, nad Berounem vidět polární záři a podobně.
Zda k přepólování planety nakonec dojde, ukážou až příští staletí. Zrychlený pohyb severního magnetického pólu tak zatím dělá starosti jen pracovníkům světových letišť. Jejich runwaye jsou totiž očíslované podle úhlové odchylky magnetického pólu od geografického severu. A protože magnetický pól je neposedný, musí na letištích velká čísla na runwayích častěji přemalovávat. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Krevní transfuzi nepotřebují jenom lidé, ale také psi. I proto v Česku vznikl před 3 měsíci registr dobrovolných dárců psí krve s názvem Červená tlapka. Krev mohou darovat jen psi, kteří mají více než 25 kg, feny by neměly mít štěňata. Teď je v registru na 500 dárců a další stále přibývají.
Mě k tomu přivedla osobní zkušenost s naším psem, kdy jsme akutně potřebovali pro něj krev na operaci. Krevní banka, na kterou my jsme se v Praze obrátili, krev neměla. Náš veterinář moc jako nevěděl, jak nám pomoci.
Vypráví spoluzakladatelka registru dobrovolných dárců krve Alice Bílá.
Ty případy jsou celkem jako akutní, třeba otrava nebo nějaká náhlá operace.
My se teď spolu díváme na ty vaše webové stránky, tam stačí vlastně zadat poštovní směrovací číslo. A když dáme odeslat, tak se ukážou všichni dárci ve vzdálenosti 50 kilometrů.
Maximálně 500, takže de facto přes celou Českou republiku. Teď na to koukáme, jakože my potřebujeme krev, vyjedou nám tam pejsci, vidíme jméno, hmotnost, rok narození, ti psi ideálně mezi 2 a 8 lety. Ta další komunikace probíhá mezi tím žadatelem a tím případným dárcem.
Odběr krve je podobný jako u lidí. Zvěrolékař psa vyšetří a následně mu podle hmotnosti odebere asi 250 až 400 ml krve.
Odebíráme do speciálních vaků, kde se ta krev odstředí a zvlášť se oddělí krevní plazma, která se zamrazí a ta se pak používá až rok. Zvlášť jsou červené krvinky, které jsou naředěné v takovém výživovém roztoku. Prodlouží se i doba použitelnosti těch červených krvinek až na 6 týdnů, když to úplné krve je to pouze 4 týdny.
Spolu s panem doktorem Jiřím Boštičkou jsme ve centru Duchek v hospitalizační místnosti. Vedle nás je lednice.
Tam jsou 3 konzervy plné krve. Ty konzervy používáme třeba u pacientů po nějakém úraze, došlo ke krvácení do dutiny břišní a tam bývá velmi často šok. Výstav je potřeba toho pacienta stabilizovat, než můžeme operaci provést.
Vy tady máte pejska, sestřička, co se o něj teď stará. Čím se liší ta krev, na kterou se teď díváme, od té lidské krve?
Složením ta savčí krev je velmi podobná. Jsou tam červené krvinky, bílé krvinky, jsou tam krevní destičky a pak je tam plazma, která obsahuje bílkoviny.
Ono je vlastně zajímavé i to, že krevních skupin u těch psů je mnohem více než u lidí.
U těch pejsků je na povrchu červených krvinek těch antigenů 8. To nejzásadnější posttransfuzní reakce vyvolává povrchu antigen, který má zkratku DEA1.1. Pejsci, kteří jsou negativní, mohou dát krev komukoli, kdežto dárci, kteří jsou pozitivní, by měli dát krev zase jenom pozitivnímu. Dárců nebude nikdy dost. Myslím si, že je to velmi dobrá věc, která může zachránit životy.
Oceňuje registr psích dárců veterinář Jiří Boštička. Andrea Skalická, Radiožurnál.
Změří šířku chodníku a ještě napoví, jak kvalitní povrch na něm je. A také upozorní na překážku v cestě. To všechno umí vozítko, které vyvíjí experti z Vysokého učení technického v Brně. Jejich elektrická tříkolka by měla pomoci vozíčkářům nebo třeba nevidomým snáze se orientovat v prostoru. Data, která vozítko naměří, se totiž automaticky přenesou do speciálně vytvořené mapy.
Teďka se nacházíme na cyklostezce vedle VUT. Si zapínám pohon, mi bude vlastně pomáhat, abych se tak nenadřela.
Eliška Trnková se s elektrickým vozíkem vydala na úplně první testovací jízdu.
Je to takový nezvyk, protože člověk je zvyklý na klasické kolo. Zkusím přidat rychlost. Možná vedle mě budete muset trošku popoběhnout a to jenom malinko přidávám.
Teď se trošku rozbíhám.
Takhle, když jedu po rovině, tak je to stabilní dost.
Testování v terénu předcházely více než 2 roky vývoje v laboratoři. Na vytvoření tříkolky se podílel i Tomáš Gedhans z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně.
Na tu tříkolku jsme dodělali senzory a počítačové jednotky. Získáváme informaci o tom, jestli se jedná o chodník, případně jestli se jedná o silnici, travnatou plochu a tak. tak dále.
Informace, které vozítko na cestách nazbírá, následně soukromá firma, která spravuje vlastní sady digitálních map, převede do speciálního systému. Takto vytvořené mapy by pak měly zahrnovat například areály nemocnic, vnitřní prostory veřejných budov, ulice, parky nebo zastávky městské hromadné dopravy, vysvětluje mi vedoucí projektového oddělení společnosti Hana Křepelková.
Vozíčkáři to ukáže, že tady tudy ne, že tady prostě je nějaká bariéra, kterou není schopen sám zjistit a muselo by se vracet. Chceme, aby si mohli třeba i nastavit, jak široký mají vozík, jakou potřebují manipulační plochu pro otočení. A ta služba to zase zohlední při tom plánování trasy.
Testování by mělo skončit ještě letos v zimě. První uživatelé by tak nové mapy mohli využít už příští rok. Ivana Puškarová, Radiožurnál.
U řeky Berounky na hranici Středočeského a Plzeňského kraje mají ojedinělý skanzen. V areálu Čechova mlýna jsou zájemcům k dispozici víc než stoleté stroje a zařízení. Díky nim v roce 1911 pokrokový mlynář Václav Čech, a to v pořádném předstihu před ostatními, elektrifikoval jak vlastní provoz ve Slabcích, tak posléze i široké okolí. A my se na ně, na někdejší starý mlýn, ze kterého se stala vodní elektrárna, teď v experimentu společně vydáme.
Tady slyšíme pracovat elektrárnu.
Průvodcem je majitel nemovitosti Petr Čech. Elektrický mlýn, který zprovoznil jeho děda, už samozřejmě nemele obilí dlouho. Vodní elektrárna ale funguje.
My jsme v sousední místnosti, je to nejnižší podlaha mlýnice, tedy bývalého mlýnu, a od Francisovy turbíny, tam, jak je to červený, tento okýnko, tak tam se vedl řemen od turbíny, který poháněl ten generátor, který je vystavený jednak u mě a jednak do Českého muzeum, a který vlastně byl takovým průkopníkem toho, aby jako poprvé výstroj lidstva ve ten prout na 175 kilometrů a londýnský Timesy psali, že to největší počin, kterým se ukázal, že celý svět může být zásobený elektrickým proudem. Tak to je před námi.
Synchronní generátor Siemens je z roku 1891. Stejné zařízení mají ještě v Deutsches Museum v Mnichově.
Ovšem, u mě to má jednu výhodu. To tu, že to nikdy nebylo jindy, než na tomto podstavci, této místnosti, a to je důležitý. Proto se to jmenuje elektroskanzen, to je jediný jméno na světě, a ten skanzen značí, že ty věci, ty starobylí, nedáváme do muzea, necháváme přímo na místě, a to je tady.
Je to funkční?
Samozřejmě, že je to funkční, protože tím, že to vyřadili z provozu potom v komunistí, tak se to zachovalo a my už jsme to do provozu nedávali, protože dneska všichni profesoři vám řeknou jednu závažnou věc. Když je to jediný na světě, nebo jsou dvě na světě, tak je přímo trestný to provozovat.
S tím, že Čechův mlýn je unikátním skvostem, který by neměl minout žádný fanda techniky, souhlasí i Josef Košťálek z časopisu Elektro.
Má tam spoustu unikátních strojů, točivých, elektrotechnických, takže opravdu elektroskanzen pana Čecha je skutečným skvostem a rozhodně stojí za to se tam zajít podívat.
Snaha vyrábět elektřinu ve mlýnech souvisela na začátku 20. století hned z několika faktory. Především šlo o pokus konkurovat levné mouce z Kanady a z Uher. Kolem roku 1900 se také objevily první vhodné typy vodních turbín. Proto se vizionář Václav Čech rozhodl postavit na Berounce elektrárnu. Dokončili v roce 1911. Hned ve zkušebním provozu vedl proud také do 12 kilometrů vzdáleného mlýna ve Slabcích, který měl jeho syn Josef. Od roku 1918 pak šlosovická malá vodní elektrárna jako jedna z prvních v celém Československu začala napájet střídavým proudem celou místní elektrickou síť, kromě dvou mlýnů i kamenolom a 8 okolních vesnic. Ze Šlosovic Petr Kološ, Radiožurnál.